Afganistan, Pakistan'da casus tuttuğunu bildirir. Bulgaristan'ın tibb bacılarına ve Fələstin hakimiyyətinə Liviya məhkəməsi yeniden idam hökmü çıxardı. Beynəlxalq böhran qrupu İraqın dağıla biləcəyi barədə xəbərdarlıq edir. Dinlemişti. Bugün Qırğızistan Prezidenti həmçinin Mərkəz Seçki Komissiyasının başçısı Tuğganəli Abdurrahimovun vəzifədən azad edib. Onun vəzifəsini müvəqqəti olaraq Ayçürək Eşimova icra edəcək. Bu dəyişikliyin səbəbi aydın deyil. Prezident aparatının saydında Abdurrahimovun işdən azad olmaq barədə ərizə verdiyi deyilir. Bugün Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili Türkiye'ye 3 günlük səfərə başlayıb. Onun Türkiye Prezidenti Əhməd Necdet Sezer'le ve Başnazir Recep Tayyip Erdoğan'la görüşü gözlənir. Danışıqların bir sıra iqtisadi məsələlərlə yanaşı Bakı-Tiblisi-Erzurum qaz kəmərindən Gürcüstanın alacağı qazın həcmi ve qiymət barədə gedəcəyi gözlənir. Bundan qabaq Bakıda 3 ölkə nümayəndələrinin qazın həcmi barədə danışıqları nəticəsiz başa çatmışdı. Azərbaycanın Enerji Naziri Natiq Əliyevin Bakıda jurnalistlərə dediyinə görə, Gürcüstan tərəfi layihədən Türkiyəyə çatacaq qazın 800 milyon kub metrini istədiyindən və konkret ödəmə planı olmadığından məsələ yarımçıq qalıb. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Turan Moralının bugün Bakıda jurnalistlərə bildirdiyinə görə, ölkəsinin hərbi sənaye şirkətləri Asilsan və Rokistan Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Nazirliyinə birgə hərbi avadanlıq istehsalı təklif edib. Morali həmçinin iki ölkənin peşkar hərbi kadrların hazırlanması ilə bağlı mövcud proqramları genişləndirmək niyyətində olduğunu bildirib. Afganistan'da Pakistan keşfiyatına işlemekte şüpheli sayılan bir Pakistanlı tutulub. Afganistan Prezidentinin sözçüsü Mehmet Kerim Rahim'in bugün dediğine göre, həmin adam dünən Pakistan sərhədindeki Kunar eyaletində həbs edilib. Bundan qabaq dünən rəsmilər bənzər ittihamla Afganistan'ın ordu generalının tutulduğunu bildirmişler. Hamid Kerzai hükümeti qonşu Pakistanı qiyamçılara yardımda günahlandırır. Afganistan'dan gelen başka xəbərə görə, Taliban yaraqları bir kişinin başını kəsiblər, o birini isə ölünəcən bıçaqlayaraq ağacdan asıblar ki, onlar barədə hökumətə və ya NATO qüvvələrinə məlumat verənlərin gözünü qorxutsunlar. Hadisə dünən Qəndəhar əyalətində baş verib. İordaniya kralı 2. Abdullah, Fələstin prezidentinin və baş nazirinin nəzarətində olan fraksiyalar arası qanlı qarşıdurmanın yoluna qoymaq barədə danışıqlar üçün onları öz ölkəsinə dəvət edib. Bundan qabaq İsrailin başnaziri Ehud Olmert gözlənilmədən Ammana səfərə gəlmiş və İsrail-Fələstin sülh danışıqlarının bərpasını təklif eləmişdi. Qəzə bölməsindən gələn xəbərlərə görə Həmas hərəkatının tərəfdarları ilə rəqib Fətah hərəkatının tərəfdarları arasındakı toqquşmada bugün daha 5 nəfər ölüb. Liviya məhkəməsi xəstəxanında yüzlərlə uşağın AIDS-ə yoluxmasında günahlandırılan 5 Bulqaristanlı tibb bacısına və Fələstinli həkimə ölüm hökmü çıxardı. Vəkillər Ali Məhkəməyə şikayət edəcəklərini deyirlər. 7 ildir ki, həbsdə olan bu tibb işçilərinə 2 il qabaq da ölüm hökmü çıxarılmışdı. Amma Ali Məhkəmə işə təkrar baxılması qərarı çıxarmışdı. Beynəlxalq böhran qrupu İraqın dağıla biləcəyi barədə xəbərdarlıq edir. Brüsseldəki bu təşkilatın yeni yayılmış bəyanatında bu xəbərdarlıq edilir. Həmin məruzə Vaşinqtonun İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikiyə və onun koalisiya hökumətinə dəstək verməsini tənqid edir. Əvəzində təşkil edir ki, beynəlxalq ictimaiyyət İraqdakı çəkişən fraksiyalarla danışıqlar aparmalıdır. Bu məruzə açıqlandığı bir vaxtda Pentagon İraqdakı toqquşmaların rekord səviyyəyə çatdığını təsdiqləmişdi. Cənub-Şərqi Avropanın 9 ölkəsi və Serbiyanın Kosova əyaləti bugün Buxarestdə Mərkəzi Avropanın yeni azad ticarət sazişini imzaladılar. Sənədə qoşulan Albaniya, Bulqaristan, Bosniya və Hirsagavina, Xorvatiya, Moldova, Çernogoriya, Rumuniya, Serbiya, Makedoniya və Kosova Avropa Birliyinə inteqrasiyanı yaxınlaşdırmaq üçün sazişi bir addım sayırlar. 2006-cı il jurnalistlərin ən çox öldürüldüyü il olub. Cenevrədəki Press Emblem Campaign təşkilatının hesablamalarına görə bu il boyu İş başında 94 jurnalist öldürülüb. Ötən il iş başında öldürülən jurnalistlərin sayı 68 idi. Təkcə İraq müharibəsində 48 jurnalist ölüb. Buna görə 2-ci Dünya müharibəsindən bəri İraq jurnalistlərin ən çox öldüyü münaqişə sayılır. Azadlıq Radiosundan bu saatin xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz bir qədər sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. We'll be right back.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Mediada yazılarla bağlı elan olunan müsahibələr nə qədər şəffaf keçirilir? Bu dəfəki verilişimizdə bu məsələləri müzakirə edəcəyik. Studiyamızın qonaqları Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı və 3.nöqtə qəzetinin müxbiri Xalid Vahidoğludur. Bizim bu söhbətdə Media Hüquqları İnstitutunun keçirdiyi son müsahibənin nətizələrindən razı qalmayan Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Sabuhi Məmmədli də iştirak etməli idi, amma bəzi üzürlü səbəblərdən o bu verilişdə iştirak edə bilmədi. Mən hər ikinizi salamlayıram. Rəşid bəy, xoş gəlmisiniz. Xalid bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmisiniz.
Bugünkü mövzumuz bax bu media ilə bağlı, elan olunan müsahibələrlə bağlıdır və müxtəlif, yəni jurnalistlər iradda səsləndirirlər ki, bu müsahibələrdə bəzi qeyri şəffaflığa yol verilir. Əslində birinci yer tutmalı olan adamlar birinci yeri tutmurlar, ümumiyyətlə yer tutmurlar. Belə fikirləri səsləndirənlərdən biri də elə Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Sabuhi Məmmədlidir. O özü gəlməli idi, bəzi problemlərdən gəlib çatdıra bilməyib. Rəşid bəy, elə birinci sualım sizədir. Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bax bu söhbət elə sizin son günlər keçirdiyiniz yekunlaşan müsahibədən gedir. Yer tutmayan jurnalistlərin bax bu iradlarına cavabınız nədir?
Bu müsahibələrin məqsədi konkret bir mövzu ətrafında jurnalistlərin diqqətini cəlb etmək və konkret bir mövzu ilə bağlı jurnalistlərin daha çox yazı yazmasına həvəsləndirməkdir. Bizim keçirdiyimiz müsabiqə elə məhz jurnalist hüquqları ilə, media hüquqları ilə bağlı idi və iki mövzu nəhat edirdi. Biri informasiya əldə etmək ilə bağlı qanunun necə işləməsi məsələsi idi. Biri isə televiziya və radio sahəsinin tənzimlənməsi məsələsi idi. Və bəlli olduğuna görə hər ikisi çox aktual məsələlər idi və biz düşünürdük ki, jurnalistlər bu məsələlərin daha yaxşı işıqlandırılması və cəmiyyətin bu məsələdə maarifləndirilməsində yaxından iştirak edəcəklər. Uzun müddət biz elanlar verdik, həm internet vasitəsilə, həm bir sıra qəzetlərdə bizim elanlarımız gedib və mümkün qədər şəxsi kontaktlardan da istifadə edib, yəni hamını bu müsabiqədə iştirak etməyə çağırdı. Çünki jurnalistlər nə qədər çox iştirak edirsə müsabiqədə, bu bizim uğurumuz sayılmalıdır. Daha çox biz yazı əldə edirik və öz məqsədimizə çatırıq. Açığı, istənilən bir müsabiqə yarışdır da. Yarışda kimsə udur, kimsə uduzur. Mən demirəm ki, kimsə bəlkə ədalətli udur, ədalətsiz uduzur, kimsə belə hesab edir ki, o ədalətsiz olaraq uduzubdur, kimsə hesab edir ki, filan şey belə olsaydı, bəlkə də mən udardım və s. Ona görə də müxtəlif cür, deməli, bu emosional yanaşma olur bu məsələyə. Bəzən səhvi özündə yox, başqa yerdə axtarırlar. Bəzən ola bilər ki, indi hansısa bir jurnalistin fikrinə görə o daha yaxşı yazıbdır, indi jürinin fikrinə görə biraz fərqli nəticələr alınıb və s. O baxımdan mən bunu təbii hesab edirəm. Ona görə də biz çalışmalıyıq ki, bu prosesləri tamamilə şəffaf aparaq ki, jurnalistlərin inamını saxlaya bilək. Çünki jurnalistlərin inamının saxlanması bizim növbəti müsabiqələr üçün əsas
şərtlərdən biridir. Yəni elə siz özünüz toxundunuz o şəffaflıq məsələsinə. Bax, sizinlə o keçirdiyiniz müsahibə ilə bağlı necə idi orada? Siz özünüz də iştirak edirdinizmi o qiymətləndirmədə, ümumiyyətlə yazıların təhlilində, oxunmasında, şəffaflıq baxımından deyirəm?
Dəfələrlə çox sayılı müsabiqələrdə jurinin üzvü olmuşam. Çünki media sahəsi, media hüququ ilə bağlı, ümumiyyətlə hüququ ilə bağlı yazılarda jurinin üzvlərindən biri kimi dəvət olmuşam. Bu işdə də bizim Media Hüquq İnstitutunun funksiyası texniki funksiyaydı. Bu Ebert fondu ilə birlikdə biz keçirirdik və mən də jurinin üzvlərindən biriydim. Jurinin başqa üzvləri, mən adlarını deyim sizə, Zeynal Məmmətli idi, Zərdüşt Əlizadə idi, Ələsgər Məmmətli idi. Çox maraqlıdır ki, birincisi, mən şəffaflıqla bağlı onu deyə bilərəm ki, biz əvvəlcədən juri üzvləri təbii ki, bəlli idi, biz seçmişdik, çünki onların da obyektivliyinə tamamilə biz güvənirdik. Eyni zamanda biz müsabiqə qutardı, müsabiqədən sonra bütün yazıları diskə köçürüb, bütün müsabiqə iştirakçılarına və digər başqa şəxslərə də payladıq ki, yəni hamı oxusun ki, birinci yer tutan yazı necə yazıydı, ikinci yer tutan yazı necə yazıydı və s. Eləcə də biz əvvəlcədən konkret meyarlar müəyyənləşdirmişdik. Bunu Zeynal müəllim ilə birlikdə müəyyənləşdirmişdik ki, hansı meyarlara əsasən biz qiymət verəcəyik. Və əvvəlcədən də bu meyarları biz yaymışdıq, o müsabiqə iştirakçıları nəzərinə çatdırmışdıq.
Nədən ibarət idi? Üzr istəyirəm, o meyarlar, yəni hansı meyarlara görə qiymətləndirmə var idi?
Ən əsas məsələ təbii ki, professionallıq məsələsi idi. Jurnalist nə dərəcədə professional işıqlandırıb yazını. Məsələn, konkret bəzən jurnalistlər belə yazırlar. Deyək biz hansısa hüquqi mövzuda bir müsabiqə eləyəndə onlar elə yazırlar ki, elə bil ki, universitet tələbəsi hansısa bir mövzu ilə bağlı referat yazıb. Yəni jurnalist yazısı başqa şeydir. Hansısa bir hüququn müxtəlif tərəflərini ilə bağlı bir referat yazmaq tamamilə başqa şeydir. Ona görə də biz birinci növbədə professionalizm məsələlərinə qiymət verdik. Məsələn, məsələnin konkret insandan keçirilməsi, problemin qoyulan problemin, konkret həyat hadisələri ilə bağlı olması və müxtəlif professional üsullardan, üsluplardan istifadə etməklə daha oxunaqlı olması, daha maraqlı olması oxucu üçün. Bunlar ən vacib məsələdir. Əgər hətta ən məzmunlu sözlər yazılmış bir məqalə oxucular tərəfindən oxunmursa, onun heç bir effekti yoxdur. Birinci növbədə oxucunun oxuması lazımdır, oxucunun ürəyinə yatması lazımdır. Ondan sonra onun içərisində siz başqa informasiyanı vermək mümkün olar. Və deməli, professionallıqla bağlı məsələlər öndə gedirdi. Bundan başqa ekspertlərdən yararlanma məsələsi əsas şərtlərdən biri idi. Balanslılıq məsələsi əsas şərtlərdən biri idi. Əgər fərqli mövqelər varsa bu məsələ ilə bağlı cəmiyyətdə, onların hamısı işıqlandırılmalı idi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bu şərtlər olmayan yazılar təbii ki, yer tutmuyor müsahibədə. Yəni, belə demək olar da.
Hansısa yazı bu və ya digər formada bu şərtlərin birinə uyğun gəlir, hansısa birisi uyğun gəlmir. Məsələn, kimsə konkret insandan keçirməyib, konkret həyatdan keçirməyib, amma informasiya əldə etməklə bağlı, məsələn, hüquqi tərəfləri haqqında yaxşı yazı yazıb. Və yaxud da kimsə konkret insandan keçirməyib, oxunaqlı yazmayıb, amma ekspertləri dinləyib. Müxtəlif, yəni parametrlər üzrə müxtəlif qiymətləndirmə var idi və bu qiymətləndirmələr də hesablanırdı. Sonda ümumi ballar, ballarda kim birinci yer tuturdusa, birinci yer tuturdu. Məsələn, mən konkret özüm haqqında deyə bilərəm ki, mənim bir yazıda ən aşağı bal verdiyim bir jurnalist nəticədə birinci yer tutmuşdu. Bu keçərlidir. Mən demək istəyirəm ki, yəni mən biraz fərqli yanaşmışdım, amma məsələn jurnalist olaraq Zeynal müəllim biraz fərqli yanaşmışdı. Eləcə də jurnalist kimi Cərdüş Ərazadə biraz başqa cür yanaşmışdı və son nəticədə bunların hamısının toplumunun nəticəsində kimlərsə irəli çıxmışdı, kimlərsə geridə qalmışdı.
Rəşid müəllim, belə bir məsələ var. Məsələn, yenə də mən qayıdıram düz hesabı Hüseyn Məmmədli burada deyil. Yəni onun əsas səsləndirdiyi iradlardan da biri odur ki, bu tip müsabiqələrin hamısında elə bir-iki nəfər jurnalist var, onlar qalib gəlir. Niyə belədir?
Sözsüz ki, mən düşünmürəm ki, Sabuhi Məmmədli bizim keçirdiyimiz müsabiqədən narazıdır, yəni başqa müsabiqələrlə bağlı heç nə demək istəmir. Mən düşünmürəm ki, yəni onun narazı olması üçün çox ciddi əsaslar da var. Heç bir belə xüsusi bir əsaslar yoxdur, amma prinsip ki, ürəyinə yatmaması və yer tutmaması baxımından müəyyən fikirlər səsləndirə bilər. Amma mən deyim ki, jurnalistlər içərisində də mən çox istəyirəm ki, deyə jurnalistlər çox yazı yazsınlar və vaxtında yazsınlar. Məsələn, biz 6-7 ay əvvəlcədən müsabiqə elan edirik, amma jurnalistlər son ayda yazıları yazıb verirlər və yaxud da ki, ciddi araşdırmalar aparmırlar. Bir qədər belə gözləyirlər, son anda nəsə bir şey həll edib verərlər və s. Mən fikirləşirəm ki, jurnalistlərin özünün də belə məsələlərə yanaşmasında əslində normallıq o qədər də yoxdur. Hansı jurnalist ki, bir qədər belə deyək, səy göstərərək yanaşır işə, o həmişə irəli çıxır. Görünür ki, hansısa jurnalistlər həmişə irəli gedirlərsə, onlar sadəcə olaraq həmin müsabiqə şərtlərini daha yaxından öyrənirlər və onu yerinə yetirmək üçün çalışırlar və nəticədə də təbii ki, belə nəticələr alınır. Düzdür, mən bütün müsabiqələr haqqında hər şeyi deyə bilmərəm. Ola bilər ki, hansısa müsabiqədə hansısa qaydalara uyğun deyil, hansındakı daha yaxşı keçirilir və s. Amma ümumiyyətlə mənim müşahidələrim belədir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Xalid bəy, bayaqdan dinləyirsiniz Rəşid müəllimi. Ümumiyyətlə siz nə eşitmisiniz bax mətbuatda, bu belə müsahibələr keçiriləndə hansı əntlərə yol verilib? Yəni siz də yazı təqdim eləmişsiniz ümumiyyətlə bax belə. Sizin hansı bilgiləriniz var bu arada? Bu Səbuhi Məmmədlinin dedikləri olur mu, yoxsa elə bir Səbuhi Məmmədli rastlaşıb belə şeylərlə, yəni o deyir bu şeyləri?
Səbuhi Məmmədlinin dediklərinə konkret şərh vermək istəməzdim, amma son 6 ay müddətində keçirilən əksər müsabiqələrin həm şərtlərinlə tanış olmuşam, həm də bəzilərində iştirak eləmişəm. Və özüm üçün belə bir nəticəyə gəlmişəm ki, keçirilən müsabiqələrin bir çoxunda əvvəlcədən konkret jurnalist adı olmasa da qəzet müəyyənləşir. Yəni, müsabiqəni keçirən tərəfin mövqeyindən asılı olaraq ya belə deyək, müxalifət yönlü, ya iqtidar yönlü qəzetlərə üstünlük verilir. Məsələn, son müsabiqələrdə bu açıq görünüb ad çəkmək istəməzdim. Və həmin müsabiqələrdə bir neçə jurnalistə yer verilir, bu aydındır. Amma müsabiqələrin bəzisində isə misal gətirə bilərəm, tutaq ki, gənclərin gələcəyi uğrunda ictimai birlik var idi səfərlərimiz. Ola bir müsabiqə elan eləmişdi Məhəmməd Peyğəmbərin doğum günündən bağlı. Və orada bir mətbuat konferansında bir şeyin şahidi oldu, onu misal gətirmək istəyirəm. Deməli, Elşad Miri, yəqin ki, imzası tanışdı çoxlarına, müsabiqəyə yazılar təqdim eləyib, yazının bir neçəsini fərqli imza ilə, üçünü isə öz imzasından təqdim eləyib. Öz imzasından təqdim elədiyi yazıların heç birin, bunlar dedik biz almamışıq, amma internet ünvanında Elşad Miri göstərdi ki, çatıb, fərqli imzalarla göndərdi, yəni kənar imzalarla verdiyi yazıları almışlar və onlara yer vermişlər. Yəni burada açıq görünürdü ki, onun imzasına hansısa qərəzsizlik nümayiş etdirilir. Bu, əgər dinlə bağlı elan olunan bir müsabiqə üçün buna rast gəlirsə, deməli, kənar müsabiqələrdə də belə şeylər var. Və müsabiqələrdə bir məsələ də var. İndi Rəşid müəllim dedi ki, biz nəticənin, yəni məqalələri bütün jurnalistlərə verdik. Amma bəzi müsabiqələr var ki, onların nəticəsini almaqda jurnalistlər çətinlik çəkir. Məsələn, hər bir jurnalist təbii ki, maraqlanır ki, mənim yazdığım yazı və yer tutan yazı müqayisə olunsun və özü üçün müəyyənləşdirsin ki, həqiqətən bu yazdığı yazı səviyyəsi birinci yerə layiq deyil, yoxsa yox. Və bunu almaqda çətinlik çəkirlər.
Rəşid bəy, maraqlı bir məqama toxundu Xalid bəy. Bax, mən o sualı verəcəydim. Elə bir müsahibələrdə bir tendensiya var. Bəlkə də bu, bilmirəm, olmalıdır belə, bəlkə bilmirəm nədəndirsə. Məsələn, bir müstəqil mətbuata yer verilir, bir müxalifət, bir iqtidar. Yəni, elə bir müsahibənin şərtləridir. Ola bilməz ki, məsələn, belə deyək, müsahibəni bir qəzetdən bir neçə müxbir tutsun.
Biz bəlkə də sonradan hansısa qınaqlarla və belə söhbətlərlə üzrə gəlməmək üçün ən yaxşı yol elə o yoldur. Ki, kim ki narazı ola bilər, birinci onlara nəsə vermək, fikirləşirsən ki, bu narazılığını sonra sizə ifadə edəcək. Ümumiyyətlə, çalışmaq ki, o belə bir söz var, hər bacaya bir sırğa versin ki, hamının könlü şad olsun. Çalışmaq ki, bax, belə bir üsuldan istifadə etmək. Təbii ki, onda bu müsabiqə olmur. Təbii ki, onda bu olur o ki, siz paylayırsınız öz istədiyiniz kimi. Onda jüri lazım deyil. Və çox təəssüf ki, bəzən belə bölüşdürmə daha ədalətli görünür. Biz hansısa müxtəlif şəxslərin, jürinin qiymətləndirdiyi nəticələri şübhə altına alırıq. Çünki kimsə narazı qalır, hansı subyektiv səbəblərdən, ola bilər obyektiv səbəblərdən, fərq yoxdur. Və amma o biri halda isə hamı sakitcə, hamı öz payını alır və s. Bəli, bu mümkündür. Bu şəkildə də eləmək yəqin ki, mümkündür kimlərsə bunu eləyir. Mən dəfələrlə hətta təkcə müsabiqələrdə yox, müxtəlif məsələlərlə bağlı sorğular, onların nəticələri qiymətləndirilərkən görmüşəm ki, çalışırlar ki, hamının xoşuna gələn nəsə orada olsun və sadəcə olaraq, yəni, gerçəkliyi əks etdirməsin, sadəcə xoşa gələn olsun. Biz, təbii ki, belə soldan istifadə etmədik, yəni, müsabiqə adını qoymuşuqsa, təbii, müsabiqə uyğun etməliyik biz bunu. Ona görə də jüri, meyarlar, yazılar ortalıqda. Kim necə qiymət veribsə verib. Amma onlar indi konkret bir yazıya necə baxıblar, necə qiymət veriblər, təbii ki, hər bir adamın özünü asırdır və mən hesab edirəm ki, onlar profesional adamlardır, onlar qiymət veriblər. Və son nəticədə çoxsaylı şəxslərin ümumi rəyinin nəticəsi olaraq əgər çıxırsa ortaya, bu belədir, bu reallıqdır, bu gerçəklikdir və mən düşünürəm ki, daha yaxşı olar ki, kənarda qalan, məsələn, bizim müsabiqədən mən söhbət edirəm, daha yaxşı olar ki, onlar gələcəkdə belə müsabiqələri daha ciddi hazırlaşsınlar və daha ciddi iştirak etməyə çalışsınlar və mən inanıram ki, onu da yer tutacaqlar. Amma belə, təbii ki, müxtəlif cür bölüşdürmələr mümkündür və yəqin bunu eləyənlər var. Mən sizinlə razıyam.
Şəffaflıq. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Mediada yazılarla bağlı elan olunan müsahibələr nə qədər şəffaf keçirilir? Bu dəfəki verilişimizdə bu məsələləri müzakirə edirik. Studiyamızın qonaqları Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı və 3 nöqtə qəzetinin müxbiri Xalid Vahidoğludur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Xalid bəy, fikriniz var, nəsə əlavəniz var desə.
Sadəcə bir məsələni də qeyd eləmək istəyirdim. Müsabiqələrə verilən yazılar adətən jürilərə təqdim olunanda onların imza ilə və qəzetin adından verilir. Və qəzetlərin bəzisi cəmiyyətdə daha çox oxunaqlı nüfuzu qazanıb. Eyni zamanda müəyyən imzalar var ki, onlar artıq qəbul olunur müəyyən qədər. Və yer tutanda çox vaxt həmin qəzetlərin adından müsabiqənin birinci yerini qalibi müəyyənləşir. Mən Rəşid bəydən də münasibət öyrənmək istəyərdim elə burada. Məsələn, belə düzgün olmazdı ki, verilən yazılar jürilərə imzasız və qəzetin adı olmadan təqdim olunsun. Yəni, jürilər konkret müəllifə deyil, müsabiqəyə təqdim olmuş yazıya qiymət versinlər və onun əsasında müəllif müəyyənlərsin. Zənnimcə, bu daha obyektiv bir seçim olardı. Çünki hər bir jürinin də ola bilər ki, özünün müəyyən subyektiv maraqları olsun o qaliblərin elan olmasına.
Yəni, həm də hesab edirsiniz ki, burada daha çox şəffaflıq əməl olunur, nəinki adlı...
Bəli, təbii ki, imzasız jürilərə imzasız verilən yazılar yazılar əgər seçilərsə daha şəffaflıq ola bilər. Çünki onda əsas jüri məcbur olacaq yazıya qiymət versin, müəllifə yox.
Rəşid müəllim, necə təklifdir bu?
Prinsipcə mən hesab edirəm ki, yəni bir təklif kimi başa düşmək olar bu təklifi, nədən doğur və bəzi halda mən də hətta bu barədə fikirləşmişəm. Sizin fikrinizdən üstə düşür fikrim. Hətta bizim bu sonuncu keçirdiyimiz müsabiqədə belə bir şey olmuşdu, amma jüri üzvləri narazılıq etmişdilər ki, nəyə görə onların harada çap olunduğu və kimlə yazdığı barədə məlumatlar yoxdur. Ancaq mən o narazılıq eləyən jüri üzvlərini də başa düşürəm, onların da argumentləri var idi. Və onların argumentləri nə idi? Onlar deyirlər ki, burada söhbət təkcə jurnalistin necə yazmasından yox, həm də onun yazının nə dərəcədə effektiv olmasından gedirsə, əgər yazı çox tirajlı bir mətbuat orqanında yayımlanırsa, bu daha cəlb edici görükür. Eləcə də tanınmış bir müəllif adından yazılırsa, tanınmış o müəllifin oxucuları da daha çox olur. Bu da daha belə də təsir edir təbii ki, son nəticəyə və s. Yəni, bu argumentləri də səsləndirirlər. Prinsipi onların argumentlərini də başa düşmürlər. Amma əgər söhbət ondan gedirsə ki, biz, məsələn, dövlət tələbə qəbulu ilə bağlı görürsün, biz test üsuluna keçmişik və orada adlar bilinmir, ancaq nömrələr var, kimlər necə qiymətləndirir, hətta maşın başlayır qiymətləndirməyə və s. Təbii ki, burada da ondan istifadə edə bilər, amma mənə elə gəlir ki, yaxşı olar ki, jurnalistlər heç olmasa müəyyən cəmiyyətdə onlarla bağlı olan insanlara inansınlar. Məsələn, yəni elə adamlar var ki, onlara inanmaq lazımdır mənə gəlir.
Bilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir şey deyim də, Rəşid müəllim, yəni Xalid bəyin dediyində də bir həqiqət var. Məsələn, müsahibəyə yazı verir kimsə, mən və yaxud da ki, Xalid bəy və qeyri birisi. Siz onu tanıyırsınız, münasibətiniz var. Məsələn, deyək, jürünün həmin adamla jurnalisti tanıyır, yazısına bələddir. Baxır, görür ki, bu yazıya ikinci yer vermək olar. Həm də tanıyır ki, hə, bu filan kəsdir, elə gəlin birinci yer elə verək. Yəni, yox, yaxşıdır, normaldır. Yəni, yazıların içərisində filandır, yaxşıdır. Yəni, Xalid bəyin dediyində o var. Yəni, yazı müsahibəyə imzasız verilsə, bəlkə də o sonradan jurnalistlərin səsləndirdiyi o qeyri-şəffaflıq, burada hansısa o tanışlıq falan gedir, bu məsələyə də elə bil ki, cavab verirlər ki, heç biz bilmirdik ki, kimin yazısıdır, sadəcə sonda nəticə. Və sonda nəticədə məlum olur və həmin adamları dəvət eləmək olar ki, bax, bu yazı falan kəsindir, bu yazı falan kəsindir.
Razıyam, deməli, bu məsələni təkmilləşdirmək üçün müxtəlif vasitələr fikirləşmək olar. O cümlədən siz deyən vasitəni də eləmək olar, hansını ki, biz etdik deyirəm söz müsabiqəmizdə. Amma bu da mənə gəlir, bir son çıxış yolu olmayacaq. Bilirsinizmi, bizdə bəzən belə olur da deyirəm. Birincisi, cəmiyyətdə qarşılıqlı inan məsələsində problem var bizdə, çox təəssüf. Özə təkcə bu jurnalistlər arasında deyil, təkcə bax belə bu dairədə deyil. Bütün cəmiyyətdə iki adam bir-birinə demək olar ki, inanmırlar. Və bu inamsızlıqdan doğan da problem də burada var, bilirsinizmi. Bayaqdan deyirəm də, məsəl üçün, tanınmış jüri üzvləri və s. Onlar baxıblar bu yazılara və qiymət veriblər. Mən hesab edirəm ki, kənardan, ola bilər mən hesab edirəm ki, mənim yazım yaxşı idi. Ola bilər mən düşünürəm ki, mənim yazım yaxşı idi. Amma bu demək deyil ki, onu qeyri-obyektiv yanaşıblar. Yəni, orada onların düşüncəsidir. Onlar baxıblar, qiymət veriblər, tanınmış adamlar. Məsələn, mən düşünmürəm ki, deyək, burada məsələn kimsə Səbuhi Məmmətliyə, məsələn o şikayətçi də deyirsiniz, hərçənd ki bizə heç bir şikayət bildirməyib, yəqin
bilmirəm. O da maraqlıdır, maraqlı fikirdir ki,
şikayət bildirməyib. Yəni, bizə heç bir şikayət bildirməyib, heç bir söz deməyib bundan bağlı. O, məsələn, narazıdır bu məsələdə. O, məsələn, deyə bilməz ki, məsələn, Zeynal Məmmətli ona deyək, qərəzli yanaşıb. Və yaxud da ki, orada Azadlığın, deyək ki, qəzetinin yazarı Gültəkin Niyazqızı birinci yerə çıxıb. O biri tərəfdə isə ikinci müsabiqədə isə Şərqin yazarı çıxıbdır. Özü də çox gənc bir jurnalistdir, Vüsalə Əlibəyli. Birinci yerə çıxıbdı, yəni bu jürinin verdiyi qiymətin nəticəsi olaraq. Burada mən hesab eləmirəm ki, deyək ki, nə Müsavat qəzetinə qarşı burada hansısa kimdəsə bir alt fikir ola bilər, nə də ki, Səbuhi Məmmətliyə qarşı ola bilər. Səbuhi Məmmətlinin yazısı çox bal toplamayıb. sadəcə olaraq. Başqalarının içərisində və çox az bir qalıb ki, o üçüncü yerə çatsın, çatmayıb da. İndi kimsə ondan biraz qabağa keçib. Ona görə biz heç nə eləyə bilməzdik burada. Sürüşdürmə imkanlarımız yox idi.
Xalid bəy, necə hesab edirsiniz? Bax, müsahibələr necə keçirilir? Bayaq düzdür, dediniz ki, olur belə hallar, siz özünüz də yazılar təqdim eləmişsiniz. Ümumiyyətlə, niyə görə belədir? Bax, təhlilinizi istəyərdim. Niyə görə, bax, jurnalistlər hesab edirlər ki, qeyri-şəffafdır? Yəni, müsahibələr şəffaf keçirilmir, yoxsa jurnalistlər yəni, özləri adca yer tuta bilmədiyi üçün belə narazılıq edirlər? Nədir əsas səbəb?
Müsahibələrdə jurnalistlər daha çox obyektivlik gözləyir. Çünki bizim hər birimiz həmişə obyektivlikdən yazırıq və cəmiyyətin digər təbəqələrindən, o cümlədən müxtəlif qurumlardan obyektivlik tələb edirik. Ona görə biz çalışır, istəyirik ki, istəyimiz odur ki, öncə öz aramızda şəffaflıq olsun, obyektivlik olsun. Ancaq son illər müsabiqələr daha çox elan olunur, gördüyüm belədir və bəzən elə müsabiqələr, elə qurumlar müsabiqə elan edir ki, onların adını jurnalistlər də birinci dəfə deşidir. Rəşid bəy dedi ki, inamsızlıq var, həqiqətən jurnalistlərdə müəyyən qədər inamsızlıq var. İndi o inamsızlığı yaradanların da bəzisi, bəlkə də o qədər tanınmayan qurumların müsabiqə elan eləməsidir və jurnalistlər də bəzən görürsən ki, həmin müsabiqələrə də yazı təqdim edirlər. Çünki, məsələn, şəxsən mənim özüm müsabiqəyə yazı təqdim edəndə heç vaxt onun maddi tərəfi barədə o qədər düşünmürəm. Sadəcə, əvvəllər özümü sınayırdım ki, bu yer tuta bilərəmmi? Ümumiyyətlə, araşdırma yazılar yazmaq üçün, müəyyən özüm üçün, necə deyərlər, bir baza toplamaq, təcrübə toplamaq istəyirdim. Yəni, bu istəkdən yazılar təqdim edirlər və sonda o düzgün qiymət verilməyəndə təbii ki, yer tutmayanda narazı qalırlar və o narazılıqdan doğur ki, indi deməzdim ki, onu hansısa tanınmış təşkilatın keçirdiyi müsabiqədə narazı qalır, yaxud o birisində fərqi yoxdur və bu sonradan o narazılığın hamıya siyarət elətdirir ki, yəni bütün təşkilatlar, bütün müsabiqələr qeyri-obyektiv keçir.
Bax, belə bir şey deyim, bax, bu kimi hallar deyirsiniz, özünüz də bir sıra deyirsiniz, müsabiqələrdə iştirak eləmişsiniz, müəyyən sizə qarşı haqsızlıqlar falanlar olub, ya eşidirsiniz, növbəti müsahibələrdə də iştirak eləmək istəyirsiniz, yoxsa...
Mən fikirləşirəm ki, istənilən nəticəni almaq üçün hökmən mübarizə aparmaq lazımdır. Bəli başdan nəzərə alıb ki, qeyri-obyektiv keçiriləcək, yəni belə fikirləşib müsahibədən geri çəkilmək fikrinə də deyiləm. Yəni, çalışmaq lazımdır ki, hamımız birgə mübarizə aparmalıyıq, çalışmalıyıq ki,
müsahibələr adlıq keçirilsin. Yer tutmuşsunuzmu ümumiyyətlə, bax, müsahibələrdə bu qədər iştirak eləmişsiniz, yəni, siz yazılar təqdim eləmişsiniz?
Mən deməzdim ki, çox iştirak eləmişəm, müsahibələrdə son 6 ay müddətində iştirak eləmişəm, konkret yer, yəni hər dəfə təşəkkürnamə, sağ ol, bu mükafatlar verilib mənə, ən yaxşı halda.
Pul mükafatları olmayıb?
Yox, pul mükafatı hələ ki.
Rəşid bəy, bir sualım var idi. Ümumiyyətlə, nə maraq ola bilər? Bax, bu sizin, belə deyək də, son müsahibədə nə qədər idi? Ümumi məbləğ nə qədər idi? Üç yer üçün.
Deyirəm də, 600 manat məbləğ, ümumi məbləğ. Oradan da birinci yer üçün 250 manat, ikinci yer, iki yer üçün 100 manat. Üçüncü yerlər üçün 50 manat idi. Əlbəttə, bu çox böyük məbləğ deyil, amma bizim indiki Azərbaycandakı jurnalistlərin durumunda bu normal bir şeydir, bir yardımdır, bir köməkdir və s. O baxımdan mən jurnalistləri çağırardım ki, belə pesimist olmasınlar. Bəli, mən razıyam ki, bu məsələdə şəffaflıq yaratmaq üçün qoy bir şey təklif etsinlər, qoy jurnalistlər bir şey təklif etsinlər. Bax, hansı formada biz keçirək ki, bundan hamı razı qalsın. Eyni zamanda tələb etmək lazım ki, hər şey şəffaf olsun, göz qabağında olsun və obyektiv olsun.
Minnətdaram Rəşid müəllim. Son olaraq Xalid bəy, Rəşid bəyin bir müraciət elədi jurnalistlərə ki, konsepsiya hazırlasınlar. Yəni elə siz buradasınız, fürsətdən istifadə edib sizdən soruşaq elə birinci olaraq 3 nöqtə qəzetinin əməkdaşından. Nə təklif edirsiniz? Qısa, konkret.
Yəni, mən bayaqki təklifimə yenə qayıtmaq istəyirəm. Jurnalistlərə yazılar təqdim olunanda imzasız və qəzetin adı göstərilmədən verilsin və jurnalistlər qiymətləndirərkən bilməsin ki, o müəlliflər kimdir və hansı qəzetdə yazı çap olunub. Təbii ki, sonra qiymətləndirəndən sonra müəyyənləşdirmək olar ki, daha oxunaqlı olub, yoxsa az oxunaqlı olub. Amma hesab eləmirəm ki, məsələn, həftədə, ayda bir dəfə çıxan qəzetdə daha çox müsabiqə üçün yazılar verilir, nəinki gündəlikdə. Gündəlik qəzetlər də iştirak edir həmin müsabiqələrdə və özü də çox tirajlı qəzetlər iştirak edir.
Minnətdarım mən. Rəşid müəllim, çox sağ olun. Xalid bəy, çox sağ olun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Şəffaflıq. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə biz mediada yazılarla bağlı elan olunan müsahibələrin nə qədər şəffaf keçirilməsindən danışdıq. Studiyamızın qonaqları Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı və 3 nöqtə qəzetinin müxbiri Xalid Vahidoğlu idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada ham oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.